Qendra Kërkimore Shkencore Albanologjike pran Universitetit të Shkodrës Luiç Gurakuqi në ndritimin e profesor Tomor Osmanit ka organizuar një konferencë shkencore me rasën e 85 vjetorit të lindjes Martin Camajt me temë Martin Camaj për kulturën shqiptare, shkrimtari dhe albanologu. Kjo konferencë u zhvillua me 26 korrektiv vjeti, me një pjesëmarrje gjan bashkëpunëtorsh e me një larmi temash në lidhje me kontributin letrar, gjuhësor e kulturor të Martin Camajt. Mas përshëndetjeve të rasës nga zëvendës rektori i Universitetit Profesor Fatmir Vadahi, bashkëshortes autorit Zojës Erika Camaj, e kryetari i shoqatës Abdetare Duke Gjini Nusanaj, nisi punë mirëfillt e kësaj konference të undokumentuesit në dy seksione të letërsisë dhe dijes. U trajtu në një varë kumtesa shpamjet të ndryshme dhe veprimtarisht letrare të Camajt, si dhe u vlerësu njeriu, poeti, dietari. U shqyrtu në tekste dhe dramatizume, kritikat i letrare, pipkamjet e tia, militërsin e Maslups, apo dhe shkrimtari ideal në vizionin e kolicit. U kumtu gjithashtu për një pamje transishme në krimtarin e ti të evu theksin në mardhanit e poezis Camajt me folklorin dhe letërsin gojore shqiptare. Gjithsejt në këtë seksion të letërsis, kumtu një 20 vjetë, të njohun për kontributin e tyre shkencor, studius nga Shkodra, Tiranë e Durrësi. Një veçanti ishte edhe pjesëmarrje cilësume e disa të rive, studentë të vjetit fundit, që prun një notë shprese për vijimin në të ardhmen e studimeve dhe në lëmen albanologjike. Ashtë njek me shumë interes seksioni gjumës, në cilën morën pjesë 19 studius, jo vetëm pri Shkodër dhe Tirane, por edhe të ardhën nga Gjermania e Austria. Vend veçantë kanë zanë në këte seksion kumtesat që merreshin me qaset nërishme tjetës e të veprimtaris autorit tonë, si kur se ishin Camaj, Afer e Larkë Shqipnis, Gegnishtja, Malkimi dhe Labdia Camajt, Ikja si dukunini jetën dhe veprën e Martin Camajt, apo në lidhje me karjerën e tij akademike. Shkrimet që pasqyrojnë qastet ndryshme të një shkrimtari e studiusi. Me të njëjtë interes janë njek Martin Camaj dhe albanologjia gjymtuar, konsiderata për gjuhën letrare shqipe dhe në mesa e tij për një afrim nërd dialektor, si dhe sistemi foljor i gramatikëve dhe tia, gjermanisht e anglisht. Nuk po zgati më shumë se pse do të ishte tepërt dhe bëj një rreshtim i mëtejshëm, nëse se cila kumtes përban një nëmes të çmueshme për me njoftë studiu një personalitet madhor të letërsisë, dëgjues e të shkencave albanologjike, si ka qenë Martin Camaj. Në fund, mas konferencë u bë promovimi një vëllimi me studime për gjuhën shqipe, letërsinë dhe historinë e kulturës, kushtu Martin Camajt veçanësisht në këtë përvjetor dhe me bashkëpunimin i vargu emrash spikaton në lamin e albanologjisë. Ky vëllim ka dalë në dritë në kujdesin e profesor Bardyl Demirajt dhe në serin albanishe forshunget të shpisë njohun botuse Harrasovic të Wiesbadenit dhe si edhe një kontribut tjetër transishem me temat e nëryshme albanologjike që shtjedhon në 600 faqet e tia.